Milí posluchači, slibovala jsem vám třetí hodinu dopoledního vysílání i svého hosta. Nyní je čas na toho představit. Můj dnešní host studoval na Pražské vysoké škole ekonomické poněkud neekonomický obor, informační a znalostní inženýrství. Do toho přišla revoluce a najednou mělo tak nějak smysl věnovat se samotné ekonomii a financím. Tehdy se vydal na cestu ekonomického samouka. Ta ho dovedla až na post jednoho z nejrespektovanějších ekonomických odborníků u nás. Ale tak jednoduché to nebylo. Původně se věnoval vývoji počítačových her. Textová hra, a to snad ne, ekonomickou díru do světa neudělala. Jeho další hra Burza 92 také ne, ale cestu do světa velkých financí mu přesto otevřela. Nastoupil u PPF jako analytik, později jako analytik druhé vlny kuponové privatizace. To, že dokáže o nesrozumitelných ekonomických jevech psát čtivě, se na sebe dozvěděl o pár let později, když pracoval jako redaktor v Komeru. A píše dodnes. Do deníků, časopisů, nadto je autorem řady populárně odborných i odborných knih. Z těch posledních jmenuji jen Dramata a frašky ekonomie i třaskavou kritiku současného politického systému knihu Úsvit, která obsahuje i návrh nové ústavy. Může si to dovolit takto radit, protože radil Bohuslavu Sobotkovi, co by ministrovi financí, Vlastimilu Tlustému, Vítězslavu Bártovi a spolupracoval i s prezidentským kandidátem Vladimírem Francem. Je členem NERVu, tedy Národní ekonomické rady vlády. Zároveň je tak trochu na svém, protože spolu založil poradenskou společnost Partners. Člen správní rady české pobočky Transparency International, Pavel Kohout, mým hostem ve studiu. Přeji hezké dopoledne.
Děkuji.
Pane Kohoute, řekněte mi, mám takový dojem, že pohled na vás, na ekonomii se v posledních letech hodně změnil. Většinou jsme vás, my neznalí ekonomických zákonitostí, považovali za technokraty a ekonomii a ekonomiku za věci takové nudné. A v poslední době se zdá, že se z ekonomických zákonů a zákonitostí stává téměř show. Je to správný pocit nebo ne?
No tak do jisté míry možná ano. Možná bych spíše řekl, že se z ekonomů staly trochu hromosvody, protože od té doby, co se mluví o finanční krizi, což je vlastně od roku 2007 nebo 2008, většina lidí u nás ji vzala na vědomí teprve koncem roku 2008, tak se samozřejmě dává vina kdekomu, včetně ekonomů.
Včetně ekonomů. A komu by se tedy vlastně za tu krizi, vy tedy tvrdíte, že vlastně v podstatě neexistuje všeobecná krize, komu by se tedy mělo dávat za vinu, řekněte mi, komu byste, koho obvinujete vy?
Takhle, ono to je složitější. Krize ve své podstatě probíhá, ale ono těch krizí je více a krize nezasahuje všechny ekonomiky úplně stejně. Jsou některé, které jsou pochopitelně postiženy mnohem hůře, jako třeba notoricky známé dnes již Řecko, a pak jsou ekonomiky, kterých se to skoro netýká.
A teď toho vyniká.
No, samozřejmě. A existuje několik druhů finančních krizí. Pochopitelně existuje krize veřejných financí, kdy státu najednou dojdou peníze a teď se řeší, co s tím. Pak existuje bankovní krize, kdy banky rozpůjčovaly příliš mnoho peněz a najednou zjistily, že jsou zatíženy nedobytnými pohledávkami u dlužníků. Pak existují měnové krize, kdy se ukáže, že měna má špatný kurz, než by odpovídal ekonomickým podmínkám. A to jsem možná ještě něco vynechal.
Řekněte mi, když jste se rozhodl, že budete překládat ekonomickou mluvu do srozumitelné, bylo to rozhodnutí, jak jsem řekla, rozhodl jste se, nebo vám to prostě tak vyplynulo? Protože vy jste se stali jakýmsi tlumočníkem mezi námi neodborníky a mezi světem financí.
No tak mě vždycky bavilo psát. Konec konců je to to, co mi jde nejlíp možná. A já jsem se k tomu dostal tak jako trochu omylem, když jsem pracoval v Komeru jako analytik, tedy ne redaktor, protože Komera byla makléřská firma, tak jsem tam dostal za úkol psát jeden týden burzovní rubriku do Lidových novin.
Byl záskok.
Byl to záskok, ale pak se ukázalo, jako, že v Lidovkách s tím byli natolik spokojeni, že mě to chtěli svěřit i nadále a pak mě dokonce lákali, abych tam začal pracovat, ale já jsem si říkal, že raději zůstanu ve světě financí a do toho světa publikací a žurnalistiky se můžu pouštět jako na exkurze jako ve volném čase a tak.
Vy říkáte, že ekonomové jsou hromosvodem v současné době nebo v posledních letech a já mám zase naopak pocit, že se z ekonomů najednou stali showmenim, chodí do zábavných pořadů, jsou hosty, vyjadřují se nejenom k ekonomickým věcem, ale k celospolečenským a podobně. Mám pravdu já nebo vy? Nebo oba?
Ale tak asi je to obojí, protože každý ekonom na tu krizi zareagoval nějakým způsobem po svém. Někdo to bral jako příležitost. Já jsem na to zareagoval teda samozřejmě taky po svém, že jsem od té doby napsal, pokud si dobře pamatuju, tak asi 5 nebo 6 knih, včetně teda jednotlivých vydání. No, byly to finance po krizi, které měly 3 vydání, potom investiční strategie pro 3000 letí, která měla 2 vydání a potom pochopitelně Úsvit. A ještě Dramat a flašky ekonomie společně s mým slavnějším jmenovcem, dramatikem Pavlem Kohoutem.
Vy jste vlastně po krizi začal vydávat knihy, dá se říct, téměř 1 až 2 ročně. Je to i proto, že jste řekl, že jste pro interpretaci ekonomických údajů musel zahodit do koše všechny učebnice, včetně těch, které jste do roku 2008 napsal? Je to proto, že jste musel po roce 2008 napsat jiné, protože se prostě situace v ekonomii změnila?
Musel jsem hodně revidovat to, co jsem v minulosti napsal.
Proč? A
no, zkrátka proto, že buď jsem došel k názoru, že ty staré zdánlivé pravdy už neplatí, anebo opravdu, že se situace změnila a že dneska mnoho věcí funguje jinak. Dřív se studenti učili, nebo vlastně pořád se učí o měnové politice, která má za úkol pomocí vyšších nebo nižších úrokových sazeb vyrovnávat výkyvy hospodářského cyklu. To dneska v podstatě skoro přestalo fungovat, protože dneska je měnová politika nastavená na prakticky nulové úrokové sazby, proto také klienti na spořících účtech nedostanou skoro nic a na termínových ještě méně. A pořád to nefunguje, pořád prostě jako kdybychom seděli v autě, plyn se šlápnutý až na podlahu a to auto se sotva plouží nebo přímo stojí.
A nefunguje to proto, že už neplatí staré ekonomické definice?
Prostě mnoho ekonomik se dostalo do situace, které nejsou popsány v literatuře.
A vy se tedy teď snažíte popsat?
Pokouším se o to.
Počítáte s tím, že možná budete muset přepisovat i tyto své knihy, že se za dalších 5, 8, 10 let ukáže, že ta ekonomika se chová nevyspytatelně?
No, teď si dám možná trochu pauzu a pak se možná zase k tomu vrátím. Mimochodem, teda, když jsme u těch knih, tak ta úplně poslední se nazývá Nová abeceda financí. Nová je proto, že tam právě jako ukazuje některé staré modely a vedle toho jsou tam popisovány modely nové, jak to funguje ve skutečnosti. To je vlastně jako takový most mezi tím, co se učí ve škole a mezi tím, jak to funguje doopravdy. Protože za tu dobu praxe, což už bude skoro 20 let, tak jsem nashromáždil některé takové poznámky v tom smyslu, že něco se učí a nějak je to ve skutečnosti. A tahle ta kniha má být taková, nebo je taková, že je tam vždycky stručný popis toho, jak se to zachycuje v nějaké ekonomické nebo finanční učebnici a pak je tam další vysvětlení, jak je to doopravdy. Aby studenti, kteří vyjdou školu, tak aby nebyli zmateni a šokováni, až se střetnou s praxí.
V jedné vaší ekonomické analýze nebo v vašem fejetonu jste došel k závěru, že peníze stojí za vším, nejen za ekonomickými a za sociálními, ale i za sociálními a společenskými jevy. Tak o tom, proč je tomu tak a zda je tomu tak, opravdu si budeme povídat za malou chvíli. Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat mého dnešního hosta, ekonoma Pavla Kohouta, tak nám můžete zapsat na jakaje@rozhlas.cz. Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání je ekonom Pavel Kohout. Já jsem před malou chvílí předeslala, že vaše analýza nebo vaše kritické myšlení ve vztahu k ekonomii dospělo k tomu, že za vším stojí peníze. Jak už jsem říkala, nejen za ekonomickými, ale za sociálními a společenskými jevy. Je to skutečně tak? Dá se to takto zjednodušeně říct?
Možná by to bylo až příliš zjednodušené, ale v podstatě, kdybych to měl shrnout do jedné věty, všichni lidé se chtějí mít dobře. A jsou k tomu různé cesty. Někdo se chce mít dobře tím, že hodně pracuje, jiný se vzdělává. No a pak jsou tady takoví, kteří se chtějí mít dobře díky tomu, že žijí z někoho jiného. To znamená, že chtějí žít třeba z toho, že se vybírají daně a přerozdělují, nebo že se rozhoduje o velkých státních zakázkách. A pak potom vznikají různé ztráty a problémy a korupce.
Vy jste kromě toho také říkal, že v tvůrčím kapitalismu lidé vydělávají na tom, že mají nějaký geniální nápad, myšlenku, něco uskuteční v parazitujícím. Vítězí to, že jsou ve správnou chvíli na správném místě. Já vím, že se to nedá určitě takto paušalizovat, ale byl tady u nás po revoluci někdy alespoň určitou dobu tvůrčí kapitalismus?
Tak jako on do jisté míry tady samozřejmě je, protože jsou lidé, kteří dosáhli úspěchu jenom díky svým schopnostem a své píly a znalostem a tak dále. No ale potom pochopitelně jsou tady lidé, kteří zbohatli hlavně proto, že něco úspěšně zprivatizovali.
Já bych vlastně čekala, úspěšně zprivatizovali. Vy jste u PPF byl svého času jako analytik druhé vlny kuponové privatizace. Vy sám jste ji dokonce pojmenoval tak, že vlastně kuponová privatizace už dnes je takovým fenoménem jako otázka, zdali jsme se v 38. měli bránit nebo neměli. Když se na to zpětně podíváte, měli jsme se bránit kuponové privatizaci, nebo neměli?
No, když se vrátím do toho roku 38, který jsem nezažil, moje babička říkala, že Němci měli tanky z plechu a že jsme se měli bránit. Ale když se vrátím teda do té kuponové privatizace, kterou jsem zažil, já bych v první řadě řekl, že samotná kuponová privatizace proběhla v pořádku. To, co bylo špatné, bylo to, co následovalo. Ten divoký, naprosto neregulovaný trh a to tunelování investičních fondů, které bohužel má ozvěny do dneška, to znamená, že i když k tomu už nejsou dávno žádné důvody, tak mnoho lidí nedůvěřuje prostě slovu fond.
To máte úplnou pravdu, ale já jsem vlastně o kuponové privatizaci začala hovořit proto, že vy jste hovořil, že byla potřeba zprivatizovat některé podniky a utvořit jakoby fungující. Já vím, že po bitvě je každý generál, ale vlastně bych očekávala, že privatizace bude mít hlavní cíl, aby vznikl silný domácí kapitál. A zatím se vlastně v rámci kuponové privatizace stalo to, že jsme ho rozdali a rozprodali. Vytvořili jsme zbohatlíky nikoliv nové Bati a Škody a Laureny a Klementy, a tak nebyla toto základní chyba vlastně kuponovky?
Základní chyba byla, že trh, který potom vznikl, myslím tady kapitálový trh, byl absolutně neregulovaný a že si to mohl dělat kdokoliv, cokoliv. A že někteří podnikavci, kteří skoupili kuponové akcie za pár šlupek, když to řeknu lidově, tak se potom na tu nově získanou firmu dívali jako na velkou kasičku, do které je možné sáhnout a rychle se obohatit. Nedívali se na to jako prostředek pro dlouhodobé investování a pro dlouhodobé bohatnutí, ale prostě je tady na účtě pár milionů, tak je vybrabčíme, jsou tady nějaké pozemky, tak je střelíme za pár korun a viděli jsme si třeba 50 milionů a to nám stačí. Takhle se na to dívali kolikrát.
Pane Pavle Kohoute, jste ekonom, hovoříte tedy ekonomickou řečí světa, která je jakýmsi esperantem. Kudy z toho ven? Jak se zbavit tedy tady tohoto traumatu a toho, co nám přineslo?
No tak ty následky těch pozůstatků kuponové privatizace, to nezbyde, než prostě, aby často zahojil, protože dneska už vlastně je malá šance, že by ti viníci byli skutečně potrestáni a nezbývá, než pracovat na něčem novém. Pracovat na tom, aby třeba slovo fond už nebylo nadávka, ale aby bylo naprosto normálním termínem, který se používá při normálních okolnostech.
A jaké máme šance, když vlastně třeba ty podniky už skutečně nejsou v českých rukou, Poldovka zrušená, druhou největší suchozemskou flotilu na světě jsme potopili a tak dále a tak dále, tak by člověk mohl pokračovat. Je vlastně na čem stavět? Na čem máme stavět?
Tak vytvořit podmínky pro to, aby vznikl nový domácí kapitál.
Aha, to znamená, vytvořit podmínky, jak prosté, milí Ocne. Jak vytvořit podmínky?
To naprosto prosté, prostě se nebudou házet klacky pod nohy podnikatelům a živnostníkům. U nás je to tak, že když má někdo nějaký nedoplatek, tak potom po několika letech živnosták, finanční úřad nebo sociálka po něm vyjede a začne vymáhat tu pohledávku ještě s nabalenými penalizačními úroky.
Ale takže, to je osvědčený systém.
Takže jako tady vlastně stát provozuje lichvářství. Jo. Něco, co je v zákoně zakázáno, že se nesmí dělat, zneužívat slabosti někoho jiného, tak se tady děje oficiálně. Jo. To je absolutně špatně.
Vy tomu státu, když to budu personifikovat nejrůznějším ministrům financí, jste radil už v minulosti a radíte dodnes, protože jste členem NERVu, tak za malou chvíli si budeme povídat o tom, zdali radíte a někdo vám naslouchá. A samozřejmě se dostaneme také k vaší knize Úsvit, ve které navrhujete novou ústavu této republiky a to je poměrně zásadní a docela by mě zajímalo, jestli už na to některý politik reagoval. Milí posluchači, Pavel Kohout je hostem dopoledního vysílání, je to ekonom, nikoliv dramatik a právě nám teď dokazuje, že ačkoliv si myslíme, že se nás týká jenom ekonomika, tak je markantní, že se nás všech týká i ekonomie. Vy jste, Pavle Kohouté, členem NERVu. Už někdy na přelomu let 2010-2011 jste chtěl odejít a nakonec jste si to rozmyslel. Proč? Je to proto, že to stále cítíte, že to má smysl radit našim politikům?
Já jsem chtěl odejít poté, co naše pracovní skupina pro boj proti korupci odevzdá svoji závěrečnou zprávu, což se nakonec stalo.
V říjnu 20?
Stalo se to něco dříve, ale já jsem potom, protože evropská finanční krize propukala do nových rozměrů, tak jsem si říkal, že bude ještě zajímavé zůstat nějakou dobu, takže nakonec jsem odešel. Nebylo to tak, že by mě přemlouvali, ale prostě tak, že to tak vyplynulo z okolností. Ta pracovní skupina proti korupci se mimochodem letos v lednu zase začala scházet. Jo. Sice v omezeném složení, ale začala.
Vy se scházíte, jste rádi, že se vidíte, máte určitě mezi ekonomy své přátelé, proberete věci, dojdete většinou ke konsenzu, ekonomové, shodnete se často?
Ne nutně vždycky. Jako třeba otázka vhodnosti nebo nevhodnosti eura je taková věc, která rozděluje určité skupiny, ale s kolegy se o tom většinou nehádáme, protože je nám jasné, že bychom nedošli ke konsenzu.
Ale nějaká rada z vás musí vzejít.
V některých
a ta by měla být jednoznačná.
V některých případech se prakticky všichni shodneme na některých základních bodech. Zejména v případě problematiky korupce je ta shoda téměř jednohlasná. No a tam se jedná o řadu opatření, které tady asi nebudu opakovat, protože bychom tady vypotřebovali příliš mnoho času. Nicméně za celou moji praxi, co jsem členem různých poradenských sborů, jsem došel k jednoznačnému závěru, že pokud se má omezit korupce, tak se v první řadě musí omezit stát, musí se omezit objem vybíraných daní a musí se omezit objem vynakládaných prostředků, protože jinak se z korupcí nic nenadělá.
Já se určitě hned v příští otázce vrátím tady k tomuto tématu, ale přesto by mě ještě zajímalo praktické fungování NERVu. Vy jste teď řekl, že v některých otázkách se shodnete, pak to předložíte vládě. A co se děje pak? Mě by jenom zajímalo, jestli dostáváte zpětnou vazbu, nebo jestli vidíte někdy konkrétní dopady vašich rad.
Ano, konkrétně v případě toho posledního NERVu a to skupiny proti korupci, tak je vidět dopad v podobě velmi kritizovaného zákona o veřejných zakázkách, na který si stěžují zadavatelé i zhotovitelé. Ale já si myslím, že to stěžování je hlavně proto, že jim komplikuje situaci, komplikuje jim život. A je to tak správně, protože zákon o veřejných zakázkách nemá být norma toho typu, aby bylo velmi snadné zadávat velké množství státních zakázek, ale aby zadavatel si musel velmi dobře rozmyslet, aby tu korunu převrátil ne dvakrát, ale desetkrát, než ji vydá. A aby ta koruna byla tedy vynaložena po velmi zralém uvažování a na předměty, které jsou naprosto nezbytně nutné.
Když se teď vrátím zpětně k tomu omezit stát, to jste řekl před malou chvíli, vy jste dopisem i knihou sdělil naší vládě, že je potřeba změnit politický systém, změnit ústavu. Mě by zajímalo, co očekáváte, že se stane?
Tak jako celé spektrum možností je samozřejmě možné, že se stane, buď se nestane vůbec nic, že v podstatě občané jsou spokojeni s tím, co tady je, Oni občané kolikrát tvrdí, že jsou nespokojeni, ale nakonec stejně pořád volí ty samé, takže možná, že ve skutečnosti jim to vyhovuje, co tady funguje. Nebo se na druhém pólu může stát to, co se stalo na Islandu. A sice, že občané vezmou situaci a chopí se iniciativy do vlastních rukou.
To jste mi nahrál, protože zrovna posluchačka Daniela nám píše, zdali se můžete nějak vyjádřit k tomu, co se z hlediska ekonomiky událo v poslední době na Islandu. Je něco podobného realizovatelné i u nás?
No, v první řadě z toho ekonomického hlediska Island udělal velkou chybu v tom, že měl katastrofálně špatnou měnovou politiku. To se v důsledku toho, že měl příliš vysoké úrokové sazby, tak se do Islandu začaly stahovat peníze hlavně z Británie a z Německa. Britové a Němci, kteří zjistili, že na Islandu jsou vysoké úrokové sazby na termínových a spořících účtech, tak tam posílali spoustu peněz. No a malá ekonomika, Island má asi 330 tisíc obyvatel pouze, malá ekonomika jako Island to neustála. Ten příliš obrovský příliv peněz v podstatě způsobil, že islandské banky explodovaly. A najednou se Island odstl v situaci, že měl ze zákona povinnost hradit ztráty vkladatelům, to znamená těm Britům a Němcům. No a zjistilo se, že to není možné. A takže na Islandu proběhlo něco jako taková menší revoluce. A Islanďané si napsali novou ústavu. Ta nová ústava Islandu mimochodem není tak úplně radikální a revoluční, jak si mnoho lidí myslí. Já jsem četl ten poslední návrh po všech změnách a v podstatě se jedná o to, že hlavní zásadní změna je, že stát neručí za jakékoliv závazky soukromých osob. Což je taková poučka z té islandské epizody, z té krize.
Dá se říct, že ta nová ústava vznikla kvůli této větě?
No, do jisté míry možná ano. Jinak islandský volební systém je poměrný, je tam poměrné zastoupení do tamního parlamentu. Ovšem, na rozdíl od našeho poměrného zastoupení, Islanděné mají právo kroužkovat všechny kandidáty, které chtějí. To znamená, že Islanděné přímo volí jména lidí, které chtějí, aby zasedali v Althingu.
Posluchačka Daniela se ptá, zda je něco podobného realizovatelné i u nás, a já si myslím, že vy se ptáte také, protože jinak byste ten dopis a tu knihu nenapsal.
Já myslím, že ano, pochopitelně za předpokladu, že lidé budou chtít zásadní změnu a za předpokladu, že lidé si budou chtít volit své poslance, že nebudou pouze chtít jako ovce házet kandidátky, kde jsou lidé, které by normálně nevolili.
Vy jste teď trochu rozlobený ekonom, ale vy sám jste své snažení nazval, že se snažíte přimět kapry, aby si sami vypustili rybník. Já myslím, že kapři nebudou chtít.
Jak se to vezme? Jako, pokud mám nějaké reakce o politiku, tak některým se ta myšlenka i líbí. Paradoxně se líbí některým politikům z menších stran, které by teoreticky ten systém přímé volby poslanců nemusel favorizovat, protože přímá volba poslanců, jinými slovy též většinový volební systém, by teoreticky měl nahrávat větším stranám. Ovšem my jsme v situaci, kdy vlastně nevíme, jak by se politika měla vyvíjet dále. Vůbec netušíme, jak dopadnou volby příští rok, no tak tušíme, jo, ale jako může se ještě něco stát. Tušíme, že vyhraje současná opozice, ale kdo ví, co se ještě mezi tím stane. Jenomže problém v českém politickém systému je, že když hodíte kandidátku, kandidátní listinu do volební urny, tak kromě jmén, která se vám třeba můžou zamlouvat, tak tam házíte i řadu jmén, které neznáte nebo které vysloveně nechcete. A máte jenom velmi omezenou možnost pomocí kroužkování favorizovat některé kandidáty, ale nemáte tam možnost škrtat například. Zatímco pokud by byl přímý volební systém, tak tam házíte prostě jméno kandidáta, jako bylo teďka v prezidentských volbách nebo jak je v senátních volbách.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat, adresa zní jaká je @rozhlas.cz a za malou chvíli se mimo jiné také dozvíte, v čem je hlavní změna ústavy podle Pavla Kohouta.
Český rozhlas.
Je tady dopolední magazín a jeho hostem je ekonom Pavel Kohout. Povídáme si o jeho návrhu nové ústavy pro tuto republiku. Řekněte mi, v čem je hlavní změna? Kdybyste měl, jak říkají vždycky manažeři, máte minutu, přesvědčte mě.
Dobře, už jsme tady mluvili o většinovém volebním systému, neboli o přímé volbě poslanců, kde každý člověk, každý volič má možnost zvolit si svého kandidáta ve svém volebním obvodě. Pak je tam prezidentský systém, to znamená, že prezident by byl současně předsedou vlády. Jinými slovy, jak je to ve Spojených státech amerických. Ve Spojených státech amerických nebyla nikdy vládní krize, dokonce ani když tam měli občanskou válku, prostě protože tam vládní krize nemůže být. Je tam prezident, který si jmenuje své sekretáře. Jo. U nás máme ministry, kteří se hádají, kteří tvoří různé koalice, koaliční spory, koaliční čachry. U nás jsme v podstatě za poslední 20 let skoro neměli žádnou stabilní vládu. A je to prostě proto, že náš systém vede ke koalicím, které jsou ze své podstaty nestabilní.
Píše nám pan Vondrák, který se ptá, zda si nemyslíte, že chyba není ve státu, ale v lidech, potažmo v systému politických stran.
No tak jinými slovy, pokud je chyba v systému politických stran, s čímž souhlasím, pak je chyba ve státu. A že by lidé byli ze své podstaty nějak horší, než jsou v jiných státech, v jiných zemích, tomu nevěřím. Já si nemyslím, že Češi jsou nějaký špatný, beznadějný národ, který by se nedokázal vládnout, jak to někteří možná tvrdí. Já si myslím, že si dokážeme vládnout docela dobře, pokud bychom zavedli konečně poprvé v historii správný systém. Začátkem 90. let naši právníci a zákonodárci udělali bohužel tu chybu, že navázali na první republiku, která byla politicky nestabilní ze stejných důvodů jako naše republika, protože tam byl stranický systém, poměrné volby, koaliční vlády, takže za 20 let fungování první republiky měli naši předkové 17 vlád.
Vy říkáte i v souvislosti s tím, co jste řekl právě teď, že nic lepšího než americká ústava neexistuje a proto se snažíte vlastně ve svém návrhu zachovat maximální věrnost originálu. Samozřejmě jedna otázka je, zdali to může fungovat i v našich podmínkách na starém kontinentu, ale mě by spíš zajímalo, zdali ta ústava zůstane jakoby osamocena, anebo zdali musíme pak přizpůsobit také anglosaskému právu vše ostatní, tedy anglosaský právní systém, fungování justice a tak dále.
Ne, to by byla tak obrovská revoluce, že si to nemůžu představit. Ty zásadní změny by měly být ve volebním systému do poslanecké sněmovny, přímá volba poslanců, potom zrovnoprávnit senát, aby senát nebyl jenom přívěšek, ale aby to byla rovnocenná komora, prezidentský systém a potom ještě několik dalších změn, ze kterých bych zejména podotknul, že třeba bych se přimlouval za zrušení ministerstva financí v současné podobě, protože to je gigantický mega úřad, který má naprosto přehnané pravomoci a který v podstatě je státem ve státě.
Představme si, že jen velice těžko najednou ministr financí nebo kdokoliv ve vládě řekne, ten pan Kohout má pravdu, já to balím a zrušíme si své úřady. Co když se prostě nestane vůbec nic, co s náma bude?
No tak, co s námi bude? Podívejme se na dluh, jak se vyvíjí veřejný dluh České republiky. Dneska máme asi 46%. Mimochodem můžete se podívat na webovskou stránku veřejnýdluh.cz, bez záčko, bez čárek samozřejmě. Je to stránka, kterou provozuje kolega Aleš Michl. Takže tam je dluhové počítadlo. Můžeme se podívat online, jak se vyvíjí náš dluh. A ten dluh se vyvíjí proto, že stát je nehospodárný. Proč je stát nehospodárný? Prostě proto, že příliš mnoho utrácí a utrácí proto, že máme špatný politický systém. Pokud se nestane zásadní změna k lepšímu, bude to pokračovat nadále a za 10 let můžeme klidně dohnat to tragicky proslulé Řecko.
Až za 10 let?
No tak to není tak dlouhá doba.
Já vím. Kdy vy se snažíte radit našim politikům už řekněme více než 10 let, řekněte mi, má to smysl, anebo mluvíte stále do dubu?
Do určité míry to má smysl, ale pochopitelně vždycky, nebo velmi často člověk narazí na mantru jménem politická průchodnost. Kolikrát se bavíte s nějakým politikem, který říká, ano, to by byl výborný nápad, ale je politicky neprůchodný. No, a to je jako betonová zeď. Takže já si dokonce nemyslím, že by politici byli zlí ze své podstaty, ze své přirozenosti. Já si nemyslím, že by to byly takový lumpové, jak se kolikrát o tom mluví po hospodách, nebo že by to byli ve své podstatě špatní lidé, ale prostě jsou to lidé, kteří fungují ve špatném systému. Jak říkal jeden klasický latinský autor, a teď si nevybavuju, který, senátoři jsou dobří mužové, ale senát je zlá bestie.
To je sice hezká věc, ale myslím si, že taky další autor, jehož jméno si také nespomenu, říkal, že vymáhání daní je prostě jenom proces jako škubání husy s co nejmenším syčením.
To byl pan Colbert. To
a
byl
Colbert, ano, Jean-Baptiste Colbert.
Poradce Ludvíka 14., pokud si dobře pamatuju.
Výborná paměť, máte pravdu. Já se ale ještě obrátím k jednomu současnému ekonomovi, je to fyzický ekonom Andreas Klaus, a ten říká, že ulice je zbraň bezmocných. Vy ale přesto říkáte, že záleží až na tom, jak se ta nová ústava, ten váš návrh bude líbit lidem. Věříte tedy v nápravu ze zdola?
Pokud lidé něco chtějí, myslím tím lidé jako prostě všichni občané, tak to dostanou, dosáhnou toho. V roce 89 lidé chtěli změnu režimu a dostali ji. Pochopitelně nebylo to úplně zadarmo, museli vynaložit určité úsilí vystát řadu demonstrací v listopadovém chladném vzduchu a tak dále. Ale prostě ten tlak, ta poptávka byla taková, že prostě změna musela nastat. Změna by nastala, i kdyby třeba nebyla žádná studentská demonstrace, prostě proto, že i tehdejší vládnoucí vrstva si uvědomovala, že musí přikročit k nějakým zásadnějším změnám. Existuje dokument z roku 1988, ta slavná, nikdy nepublikovaná zpráva prognostického ústavu, a to hovoří jasně o tom, že je zapotřebí udělat změny nikoli pouze formální, ale zásadní.
Milí posluchači, slibuji, že v příštím vstupu se budu věnovat především vašim dotazům, kterých je opravdu mnoho. Oni by se na nás zlobili, já jenom předesílám, že jsme se opět domluvili, že mnohé takové ty soukromé o investicích vám potom odpoví na ně přímo pan Kohout osobně mailem. My mu je přepošleme, anebo mu můžete psát dotazy na jakou webovou stránku?
Webovská stránka novaustava.cz. Tam sice není úplně přímo prostor pro dotazy návštěvníků, ale lze tam poslat vzkaz prostřednictvím objednávka přednášky. Jako, je to trochu nezvyklé, ale můžete to tak použít.
Zajímalo by mě, jak se pan Kohout dívá na možnost uzákonit majetkovou a právní odpovědnost politiků. Děkuji, paní Nováková.
No tak je to složitější otázka. Já ve svém návrhu, ve své knize Úsvit, navrhuji zrušit poslaneckou imunitu do takové míry, že by kryla pouze projevy v parlamentu. To znamená, že do jisté míry by imunita se nemusela týkat ani hlasování v poslanecké sněmovně nebo v senátu, takže by tam byl možný určitý kanál, aby ta odpovědnost šla takhle daleko.
Nemáte teď přezdívku mezi ekonomy Don Quixote?
To už mám dávno.
Kdy si myslíte, že český člověk bude mít plat srovnatelný s Rakušanem, Dánem, Lucemburčanem a tak dále? Ptá se pan Mortl.
No tak bude to bohužel ještě mnoho let trvat. Ten hlavní důvod je, že my v současné době máme velmi slabý domácí kapitál. To znamená, že když se inkasují dividendy, tak se z větší části české dividendy vyplácejí právě v tom Německu, Rakousku nebo případně Lucembursku a jiných státech. Chce to vytvořit podmínky, aby Češi mohli podnikat, aby mohli akumulovat kapitál a aby tady vznikaly lepší pracovní místa než ty špatně placené pozice v pobočkách zahraničních firm a v těch montovnách.
Další dotaz zní, proč se o situaci na Islandu tak málo informovalo u nás. Tento dotaz se několikrát opakuje.
Jo, tohle to je možná pro mě téma, abych se tomu věnoval a abych o Islandu napsal něco víc, protože to je nesmírně zajímavé téma a beru si to jako domácí úkol.
Lukáš Slonek se ptá, proč podporujete nebo víceméně podporujete současnou vládu a proč nepodporujete opozici?
Takhle, já jsem schopný mluvit a víceméně svým způsobem podpořit každého, kdo mě požádá o rozhovor nebo kdo mě požádá o konzultaci. Já nejsem nějak politicky vymezený v tom smyslu, že bych s někým natolik opovrhoval, že bych se s ním nechtěl setkat. Možná i komunisti, kdyby mě potkali, tak bych se s nimi setkal, ale to nečekám, že k tomu dojde. A současná vláda není úplně optimální, to máte pravdu. Na druhé straně si nemyslím, že by, kdyby byly předčasné volby, takže by to něco vyřešilo. Koneckonců volby jsou za rok a čtvrt zhruba a pak se uvidí.
Když budu opět obecná, říká se, že levicová ekonomie je totéž jako dietní špek, ale my víme, že mnoho levicových ekonomů bylo velice respektovaných a vynikajících. Jak to vlastně je s tou pravicovou a levicovou ekonomií?
Tak já bych to bral trochu jako otázkou vědy a náboženství. Jo. Každá politická orientace je tak trochu otázka víry. A pokud ekonom respektuje fakta, tak ta fakta se někdy můžou dostat do konfliktu s tou vírou a je potom otázka na tom dotyčném, jak se s tím poradí. Jako velmi známý je třeba výrazně levicově orientovaný Paul Krugman, americký ekonom, který má sloupky v New York Times, které jsou velmi levicově zaměřené, ale je zároveň laureátem Nobelovy ceny za teorii, která je naprosto v tomto směru apolitická, ani levicová, ani pravicová, a v tomto směru jako je vynikající respektovaný ekonom. Jako sloupkaři se mu lidé kolikrát vysmívají, ale jako ekonoma ho nikdo nespochybňuje.
Pan Radin Mhájek říká otázku na závěr, jak vidíte udržitelnost současného měnového systému, zadlužování Spojených států a tak dále. Čeká nás v tomto desetiletí celosvětový krach? Ta budoucnost mě zajímá.
Já myslím, že krach není to správné slovo, ale když se podíváme na historické epizody, kdy byly státy vysoce zadlužené, většinou to bývalo po válkách, tak můžeme dneska vidět, že Spojené státy jsou zadlužené skoro jako po druhé světové válce a po korejské válce, kolem 100% HDP nebo ještě o něco víc. Na druhé straně po druhé světové válce byly zadluženější ještě více Velká Británie a Francie. Jak to dopadlo? Dopadlo to inflací. Velká Británie i Francie řešily svoje problémy tím, že byly nuceny připustit o něco vyšší inflaci. Německo mělo dluhy odpuštěné po druhé světové válce, takže německá marka mohla být silná a neinflační. Takže já se obávám, že Evropa, včetně eurozóny, zažije ještě nějakou epizodu poněkud zvýšené inflace. Nemyslím tím hyperinflaci, nemyslím tím tisíce nebo stovky procent ročně, ale třeba 5, 6, 7% není úplně mimo realitu.
O tom zdá líp už bylo, se budeme bavit s některým našich příštích pořadů, protože já pevně věřím, že tady Pavel Kohout, ekonom, není naposled. Možná úplně poslední otázka. Vy se věnujete umělecké fotografii. Kdybyste měl vyfotit fotku, která charakterizuje tuto dobu pro vás, co by na ní bylo?
To jste mi nahrála. Když se podíváte na zmíněný web novaustava.cz, tak tam jsou všechny moje fotografie, které ilustrují nějaké události nebo jevy.
Jedna fotka, doby. Jeden obrázek, jeden pocit. Co byste vyfotil? Jak vám je?
No, to nelze popsat slovy, protože těch fotografií by bylo více. Ale doporučuji podívat se na ten web.
Dobře. Pavle Kohoute, moc vám děkuji za vaše analýzy, za návštěvu ve studiu a budu se těšit někdy příště.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Milí posluchači, zítra se na vás už těší má kolegyně Eva Kvasničková. My se uslyšíme opět za týden. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.